Bet no šodienas līdz svētdienai, 16. jūlijam, Ludzā norisināsies 3x3 latviešu ģimeņu saiets. Tā tēma ir tauta. 3x3 nometne ir domāta visu paaudžu latviešiem. Un tās mērķis ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un draudzības sekmēšana latviešu starpā. Latviešu ģimeņu sajētā plānojušas piedalīties ģimenes no Austrālijas, ASV un Lielbritānijas, taču īpaši tiekot gaidītas vietējās lūdzāniešu ģimenes un bērni.